Radio Καζέ. Radio Καζέ. С мен Парамаринова. И още един събеседник-икономист, Даниел Панчев, икономист, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, господин Панчев.
Добър вечер.
Е, последните дни са белязани от много сериозни протести. Протести на хората в различни градове на България, основно срещу монополит. Сред тях много чужди, не български, и тяхното безочие. Срещу дребните пари обаче и за отглеждане на деца и майчинство. Срещу фонда за научни изследвания. Учените и днес са пред Министерския съвет. Ето, току-що четах новини в емисията ни, новини от Смолен, от Сливен. Протестират и днес хората. Как ще излезем от тази ситуация? Защо и как монополите се оказаха в прицела на народното недоволство? Има ли спасени от монополите? Изобщо, сложна ситуация, която вие като икономист как я обяснявате?
Да, сложна ситуация. Случая с монополите не от сега. В смисъл, според мен беше сбъркана цялата философия на раздържавяването. Държавните монополи всъщност преминаха в частни ръце, т.е. не се променя нищо. Не се промени нищо, т.е. не се разбиха това монополно влияние, което дава, разбира се, отражение в гнева на хората, който е абсолютно в границите на нормалното, тъй като никой не обяснява в крайна сметка как са калкулирани тези сметки. Още повече имаме една комисия, която до този момент се съобразяваше с фактурите, буквално, които предоставяха тези електроразпределителни дружества, без да провери в крайна сметка дали са направени съответните инвестиционни разходи от тези компании. Не е тайна, че една част от загубите на електроразпределителните дружества, разбира се, минават и по електроразпределителната мрежа, тъй като там реално по тази мрежа не са направени така, как да кажа, подобрения през последните 20 години. Там се губят значително количество ток. Така че всичките тези неща, разбира се, нека не забравяме, че самите електроразпределителни дружества нямат интерес да подобряват мрежата, защото в крайна сметка тези неща се калкулират в сметките на всички нас. Така че това е нещо резонно, пак повтарям, беше сбъркана цялата философия на раздържавяването на ЕРП-тата и всъщност от държавни монополи ние ги направихме частни монополи.
Да, да.
Ако не знаете, в Албания, в момента Албания се съди, доколкото знам, отидоха на арбитраж с същата чест, тази, която държи една част от електроразпределението в България. Тъй като чест твърди, че са направени съответни инвестиционни разходи, пък албанската държава не им признава разходите.
Да.
Така както е тръгнало, се очертава и при нас някакъв модел, макар че пак повтарям, едно, не дай си Боже, национализиране в този момент ще бъде един много негативен сигнал към чуждестранните инвеститори.
Да.
Не мисля, че в момента би бил подходящо време да се направи такава стъпка.
Да. Казваме грешна приватизация, грешка в ДКЕВР, грешка в преносната мрежа, грешки навсякъде, а правителството, което реално погледнато не осъществява необходимия сериозен, прозрачен контрол, няма ли също грешки, господин Панчев?
То не само това правителство. Аз бих казал, че много правителства и се натрупват грешки. Аз ще ви припомня, понеже онзи ден си говорихме с един колега, а също и икономист, и сравнявахме ситуацията за Централна и Източна Европа. И по-специално страните от Централна Европа, Полша, Чехия и примерно държави като България, защо там нещата потръгнаха и защо ние сме на това държе.
Да.
Ами, там имаха един Лешек Балцарович, който направи шоковата терапия, а тук ние чакахме близо 8-9 години държавните предприятия да натрупат задължения, разпродавахме ги на наши хора, които не ги развиха, ги
допускаха
и ги ликвидирахме.
Да.
Това е разликата между нас и примерно нормалните страни от Централна Европа. Ние извършихме една кокошкарска приватизация, в която влизаха 2-3 милиарда.
Така е.
От общо 20-30, така както казват, че е трябвало да влезнат, за разлика от други държави. Така че плодовете ние си ги берем. Ако ние казваме, че преди 2008 година българската икономика бележеше ръст, нека не забравяме, че балансите в българската икономика и преди всичко този ръст се бележеше на такива сектори като недвижимите имоти, но има страхотни дисбаланси в българската икономика, които особено сега в ситуация на криза
много ясно проличават.
Точно така, да.
Господин Панчев, Понеже си говорим за ситуацията, в която сме се докарали, в крайна сметка сякаш по-голямо значение имат замразените ниски доходи и факта, че има много висока вече безработица в България, а не толкова високата цена на тока, да речем, или на парното в същото време, или на други енергоносители. Блокираните доходи в тези 4 години доведоха до това да са вече несъразмерни плащанията, които трябва да извършваме, и парите, които получаваме. Как ще се излезе от тази ситуация, като се започне от протеста срещу монополите? Какво, да ги удържавяваме ли, да ги гоним ли по примера на Албания? Или да се търсят варианти за увеличаване на доходите? Вашето мнение като икономист?
Ами, днес има едно много хубаво изказване на Пол Кругман. Той е много фаворит. Аз не претендирам за толкова блестящи икономически познания, но Пол Кругман днес казва, че всъщност безумие наистина да свиваме още повече колана в ситуация на криза.
Безумие? Не ви чухме добре. Безумие?
Безумие да се съкращават до минимум, да балансираме бюджета в ситуация на криза. Това, което беше мнението и на Джоузеф Штиглиц, между другото също Нобелов лауреат, и той беше старши вице-президент на Световната банка. Ние точно това правим. Ние описваме в ситуация, в която световната икономика е в криза, да балансираме бюджета, което всъщност води до точно това, до увеличаване на безработицата и до българската икономика, която в момента стагнира.
Да.
Сбъркана е цялата философия. Когато една икономика е в криза, правителствата са тези, които имат ресурси, които трябва да се намесат, а не да стискаме още повече колана, защото това има негативния ефект. Обратният ефект. И ние го виждаме. Нарастване на безработица, която в момента е между 18-19%, в анкетата на Българската стопанска камера българският бизнес казва, че очаква допълнителни съкращения през тази, т.е. планира допълнителни съкращения, така че 2013 ще бъде още по-трудна година в сравнение с предходните.
Впрочем, по повод сериозните съкращения на разходи се изказа и главният икономист Оливие Бланшар на Международния валутен фонд. Доживяхме от фонда, от Международния валутен фонд, да се говори за това, че е грешна политиката, и те си признават за себе си, че е грешна била политиката на съкращаване на разходите. Сега, разбира се, без съкращаване няма как да се мине в години на икономическа криза, но когато те стават самоцел и когато балансираният бюджет е едва ли не панацеята на всичко, се стига до такива парадокси. И по този начин ние още повече наливахме масло в кризата.
Точно така. Спиралата има обратният ефект. Да. Затова не случайно споменах две имена, световни светила в икономическата мисъл, Нобелът и двамата. Ние не мога да разбера тази философия на финансовия министър, който наистина много държи на всяка цена просто да имаме балансиран бюджет. Българската държава е тази, която трябва да подпомага бизнеса. Тя буквално го унищожи. Малки и среден бизнес е респирант за тези години. Така че ние в момента си берем плодовете от това, което сами си надробихме, от една сбъркана философия за тези години. А това, което казахте за доходите, е абсолютно така. Тук преди няколко дни четох една статистика за ценовите равнища на тока. България не е страната, която плаща най-скъп тези ток.
Разбира се.
Проблемът е, че доходите на хората останаха замразени. Точно.
И съотношението между пари, които трябва да даваш за стоки от първа необходимост, и твоите доходи е вече разбалансирано.
Голяма част от заплатите отиват буквално за екзистенц минимума на хората.
Точно така.
На сметки.
Ако добавим и безумната безработица, която вече е настъпила в България, представете ли си, националната статистика отчете, 42 000 души са останали без работа само през последните 3 месеца на миналата година. През последните 3 месеца. А от как е почнала кризата, над 400 000 са безработните.
Това е в резултат на тази политика. Пак повтарям, връщам се години назад. Знаете, че имахме период, когато българската икономика отчиташе излишъци. Аз питам, защо и къде отидоха тези излишъци? Да, действително, една част от тях отидоха в фискалният резерв. Но тези излишъци, всъщност, които тогава трупахме, сега щяха да влезнат много по-добре в българската икономика. Инвестициите реално, ние сме страната, ще ви дам един друг парадокс, ние сме страната, която имаме най-ниските данъци, имаме плоския данък,
да.
Но сериозни инвестиции не дойдоха. Нали?
Да.
Понеже няколко години тръбят разни икономисти, че ето ние като въведем плоския данък, ще дойдат инвестиции. Ими не дойдоха такива инвестиции.
Да, да.
Защото инвеститорите, освен ниските данъци, се интересуват от икономическата среда, от законодателната, от икономическата обстановка. Когато отговорни фактори на сутринта казват, че ще дигат данъците, пък вечерта казват, че ще ги намалят, няма как да тези хора да ги привлечеш. Те
да.
Усещат една несигурност.
Разговарям с Даниел Панчев, икономист, преподавател в УНСС. Понеже споменахте преди малко вице-премиера Дянков, финансов министър, той отново ни удиви с три странни констатации. За разлика от политическия преход, казва той, у нас икономическият е започнал чак през 2009 година, очевидно визира спечелването на власт от ГЕРБ. А ние много добре знаем...
Това не се нуждае въобще от коментар.
А ние много добре знаем, да, че икономическата промяна започна още непосредствено след 10 ноември 1989 година със смяната на собствеността. Кризата, казва той, в България ще отмине след още два мандата на ГЕРБ. В противен случай да считаме ли, че кризата... Ако ГЕРБ случайно не спечели изборите, кризата ще стане още по-дълбока. И най-шокиращото изявление. 2013-та за Европа се очертава да бъде много по-спокойна от предишната. След като почти всички европейски световни светила икономисти казаха, че 2013-та ще бъде по-тежка от 2012-та. Какво иска да ни каже Дянков с това свое изявление и защо ли пък трябва да му вярваме, вашата позиция?
Аз какво да коментирам изказването на един човек, който ги изказва през призмата на политиката. Това не е и човек, да. Който е икономист, не е нещо повече. Всичките му прогнози,
така?
Няколко пъти неговите прогнози за излизане на България от кризата не се оправдаха, така че не мисля, че трябва да му обръщаме кой знае колко внимание. Кризата ще отмине тогава, когато се стабилизира обстановката в Европа,
да.
Които са основен търговски партньор на нашите стоки.
Така?
И тогава, когато се нормализира като цяло установката в света, дали ще правителството на ГЕРБ или някой друго, няма никакво значение. Въпросът е да се преодолеят проблемите, особено на държави като Италия, Гърция, Португалия, с дълговете им, с забавянето, с нарастването на безработица и особено на младежката безработица. Онзи ден, когато приеха бюджета при консултациите, един от основното перо предвидени средства са били за младите безработни, защото младежката безработица в целия Европейски съюз нараства до катастрофални последици. Това са хора, които са се обучавали, в които ние чрез нашите данъци сме инвестирали, които обаче не могат да си намерят работа.
Обаче аз прочетах днес, че Европа предвижда за младеж до евро и 6 ли някъде там, около евро и 6, а за една крава 12,6. Представете ли си парадокс? Кравите по-скъпи, отколкото младежите в Европа. Но понеже заговорихме за Европа, и това ще е последния ми въпрос, пак икономии, значително редуциране на евросредствата в бюджетната рамка 2014-2020, това са резултатите от мъчителните преговори на върха на Евросъюза. Резултатите не са окончателни. Трябва да имаме предвид, че те първо предстои гласуване в Европарламента. Какви са прогнозите за евросредствата според вас?
Това, което се прие, всъщност основен източник е изказването на българските представители. За момента не съм видял друг източник. Всъщност борбата беше за едни 30-40 милиарда евро между водещите страни, които са нетни донори по същество на Европейския съюз.
Да.
Действително кризата се усеща и моята прогноза, че действително за разлика от други години, за първи път ще се случи намаление на бюджета, т.е. около 960 милиарда. Предполагам, че плюс-минус ще се движим в тези граници. Добрата новина е все пак, че за България са предвидени допълнително средства, за разлика от предния програмен период, периода 2014-2020. Но пак повтарям, освен разчитайки на европейските фондове, ние трябва наистина да променим стратегията и трябва да се насочим наистина в ситуация на криза. Българската държава трябва да се превърне в най-големият инвеститор, за да може да се преодолее проблема с безработицата и бедността, която неимоверно и в други страни, но в България осезаемо се чувства.
Ама ние сме аутсайдер в Европа, за съжаление.
Аз само ще кажа и още една цифра, която може да би интересна. По данни на БНБ, понеже от тази година има облагане на депозитите на хората, близо 80% от депозитите, според справка на БНБ, са депозити до 1000 лева.
Да.
Това са хора, които са спестили, възрастни хора, хора, които работят. 1000 лева, това е 500 евро. Това е една изключително ниска сума, която се държи на депозит. 80% от депозити.
Да.
Мисля, че не се нуждае от коментар. Пак повтарям, Нобелови лауреати, и вие споменахте и представител на Световната банка, казва, че в ситуация на криза, икономическа криза, да затягаме коланите и да търсиме балансиран бюджет, е равностойно на самоубийство.
Благодаря ви.
Аз се надявам, че най-накрая, в края на мандата, пък и следващото правителство ще преосмисли тези неща. Не призовавам, не трябва да харчим безотговорно, но държавата трябва да бъде основен източник на финансиране на проекти, за да може да се задвижи цялата икономическа машина.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Хубава вечер.
Даниел Панчев, икономист, преподавател в Университета за национално и световно стопанство.